Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Radio 4 undersøger.
Tilbage i tiden, der kom du i fængsel, hvis du skyldte penge og ikke kunne betale. Et gældsfængsel for dårlige betalere, hvor logikken var, at her skulle du sidde, indtil gælden var indfriet. Men i løbet af 1800-tallet, så droppede man at gøre det på den måde, blandt andet fordi det egentlig ikke var en effektiv måde at få gælden kradset ind på. Men det her med at få folk til at betale, hvad de skylder, er stadig noget, som Gældsstyrelsen kæmper med i dag, hvor der er gæld for 152 milliarder kroner til det offentlige, som stadig ikke er betalt. Løsningen, det er nye, strengere regler, hvor staten kan trække op til 60% af borgerens løn, hvis de skylder mange penge til det offentlige. Og det er altså oven i den skat, man i forvejen betaler. Det er lige blevet indført, og det kan mærkes hos dem, der skylder penge til det offentlige. For nogen i en sådan grad, at det rejser spørgsmålet, er vi i gang med at lave en ny type gældsfængsel, bare uden mure? Det taler jeg med min kollega Søren Berggren Toft om i denne uges Fokus. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm. Søren Berggren Toft, du har den seneste tid set nærmere på konsekvenserne af de her nye regler. Det var sådan, at inden de blev indført, der kunne Gældsstyrelsen maksimalt trække 40% af lønnen til at afdrage på gæld til det offentlige, men nu kan der trækkes op til 60%. Det er altså oven den skat, som også skal betales. I dit arbejde med den her historie, hvad er det så, der har fået dig til at hæve øjenbrynene?
Jamen, det starter faktisk med, at vores gode kollega Nikolaj Henriksen, han er med i nogle Facebook-grupper, hvor folk skriver om skat og deres problemer med skat, og lægger mærke til, at der er mange, der begynder at skrive om det her lønindeholdelse, som det hedder. Og det, der især springer i øjnene på os, det er de her procentsatser, som folk beskriver om. Folk skriver, at de bliver trukket 70%, 80% af deres lønsedler, og så ser vi, at Berlingske har den her case med en anonym borger, som bliver trukket 99% af sine lønsedler. Og de her helt vildt høje procentsatser, det får os til at tænke over, om der er noget principielt, som vi bør at kigge nærmere på. Og det dykker vi lidt ned i at tale med nogle af de her mennesker her, som fortæller, hvordan de, efter de er kommet på de nye regler, har svært ved at få dagen og vejen til at hænge sammen.
Ja, en af dem, du har talt med, det er en mand, der hedder Henrik Sørensen, der tidligere blev trukket 65% af sin løn hver måned, fordi han betaler af på en gæld på 430.000 kroner til det offentlige. Og siden de nye regler trådte i kraft, er han blevet trukket 80% af sin løn i skat. Fortæl lige, altså, hvem er han, og hvordan er han kommet i gæld til det offentlige?
Jamen, Henriks problem med gæld, det opstår på et tidspunkt, hvor han bliver skilt fra sin kone, og huset kommer på tvangsauktion. Og jeg tror, man kan sige det på den måde, at livet ramler bare sådan lidt for ham i en periode, og han får ikke betalt de ting, han skal, og på den måde får han opbygget den her gæld her. Det her med de 65%, som han blev trukket før, det er en ting, som det også er meget, meget vigtigt for Henrik at få sagt flere gange i interviewet. Fordi han er sådan set indforstået med, at han skal betale sin gæld, han skal kunne afdrage på det, han skylder. Og han havde den her aftale, og den var han tilfreds med på den måde, som det var. Lige pludselig kommer han så på de nye regler her, den nye lovgivning træder i kraft, og kommer op og bliver trukket 80% af sin løn hver måned i skat og afdrag på gælden. Og der har han simpelthen bare svært ved at få det til at hænge sammen.
Jeg har nærmest ikke råd til noget som helst. Så må jeg jo låne jo. Jeg må jo ud og lave mere gæld, for at komme videre med mit liv. Og det er jo frygteligt. Jeg står i en situation, hvor jeg nærmest skal flytte fra det hele. Og med det, som det er ser ud nu, så har jeg 4800 i minus på min konto hver måned. Jeg får ikke boligtilskud eller kørselsfradrag eller noget som helst.
Ja, sådan som du også sagde lige før, så allerede inden de nye regler trådte i kraft, der var Henrik Sørensen i lønindeholdelse, som det hedder, når Gældsstyrelsen tilbageholder en del af lønnen. Og dengang, der blev han trukket 65% af sin løn, men siden 1. oktober sidste år har han altså i stedet fået trukket 80% af sin løn.
Jeg lavede en aftale dengang på 65% af min løn, og det kunne jeg overleve på, og jeg betalte af på min gæld, men jeg kan simpelthen ikke betale det med 80%. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg ved ikke, hvor fanden de får det fra. Undskyld, man bander ikke i radioen, men altså, det er heller ikke nemt med Gældsstyrelsen. De kører jo et automatisk system dernede, hvor det er jo ikke mennesker, der sidder og regner det ud. Altså, det er jo en maskine, der regner 3 måneder tilbage af lønregningen, eller lønsedlen, og så trykker de på en knap, og så sender de bare ud til folk.
Altså, jeg synes jo godt, man kan høre, at han er ret påvirket, Henrik her.
Ja.
Altså, det han siger her til sidst, er det rigtigt, at det er sådan, at det fungerer på?
Ja, det er det. Altså, der er blevet lavet en tabel inde i Gældsstyrelsen, hvor, som ligesom, hvor du kan se, hvor du bliver indplaceret efter dels, hvor meget du tjener, og dels, om du har forsørgepligt over for børn eller ej. Og det her med, hvor meget du tjener, det synes jeg faktisk er en ret vigtig del af det, fordi det har været hele argumentet fra partierne bag aftalen, at dem, der tjener mest, også skal afdrage endnu mere på deres gæld. Og i Henrik Sørensens tilfælde, der har vi har jo set nogle lønsedler. Der er blandt andet en lønseddel for 14 dage. Han arbejder som vikar. En lønseddel, hvor han har arbejdet 14 dage, og der har han altså tjent 40.000 kroner på 14 dage.
Det er også en god løn.
Det er en rigtig, rigtig god løn. Når man så regner timelønnen ud, så har han altså på de her 14 dage arbejdet mere end 16 timer i snit om dagen, 7 dage om ugen. Han knokler og knokler og knokler for at nedbringe den her gæld her. Så der er heller ikke så meget mere elastik for ham, sådan som ud fra det, han fortæller os i hvert fald.
Men du kommer så også i kontakt med en anden mand, der skylder det offentlige penge, og det er Henning Fej. Og han skylder 1,9 millioner kroner, som han også var i gang med at afdrage på, inden de nye regler de trådte i kraft. Og der blev han trukket 54% af sin løn, men nu er det så 74% af lønnen.
Det har jo stået på nu i 2 måneder, og jeg har været nødt til at sælge min gamle motorcykel, sådan for lige at have til dagen af vejen. Så jeg har lige reddet bølgen over nu, indtil nu. Men det kan jo godt være, næste måned, så at man må ud og sælge noget mere, hvis man har noget at sælge. Det er lidt svært. Vi skal alle sammen betale vores skat. 100%. Men måske bare ikke under de her urimelige forhold. Altså, det ødelægger jo en i stedet for at gøre noget godt. Jeg er jo ikke en mand med store tatoveringer, rejse til Thailand og har brugt alle pengene og skidt på det hele. Jeg var familiefar, nu har jeg børn og børnebørn, som jeg besøger en gang om ugen, og så jeg er jo en ganske almindelig dansker, der arbejder og er bare på arbejdsmarkedet, men og har en okay løn. Men når de tager det hele, så er det jo svært at få resten til at fungere.
Så Henning her siger, at han er en ganske almindelig dansker. Hvordan ender en ganske almindelig dansker med at skylde knap 2 millioner kroner til det offentlige?
Det er jo også en helt vildt høj gæld, han har opbygget. Henning, han er smed, han har været selvstændig erhvervsdrivende, og i en årrække, mener det på 7 år, der har han ikke fået betalt sin moms og sin skat i sin virksomhed. Han har haft en uformel aftale, kan man sige, med en bekendt, som han har brugt som revisor, og så har han haft fuld tillid til, at den her revisor har haft styr på økonomien i virksomheden. Det har han så bare ikke, viser det sig. Så de her regninger, de har hobet sig op og hobet sig op og hobet sig op, og gælden er blevet større og større og større, og har trukket renter i flere og flere år, indtil fælden den så smækker, og han kommer på lønindholdelse på de her 54%, hvilket så i december steg til 74%. Det, der er lidt særligt ved Henning her, det er, at han afdrager jo med de her 74%, som han bliver trukket af sin løn hver måned, så afdrager han omkring 9.000 på sin løn, lidt mere end 9.000. Men renten på hans lån er jo, eller renten på hans gæld, er på omkring 12.000 per måned, så hans gæld løber ligesom baglæns og vokser måned for måned for måned, selvom han afdrager på den. Så han er jo fanget i det her system, hvis der ikke sker noget.
Men man kan sige, her har vi jo 2 eksempler på nogen, der har taget altså nogle dårlige valg og også været uheldige, og som nu skylder det offentlige penge. Men altså, det er jo vores allesammens penge, og som de synes, det er hårdt at betale af på. Og de er jo langt fra alene. Altså, du har fået tal fra Gældsstyrelsen, der viser, at der er tale omtrent 5.000 danskere, der ligesom Henrik Sørensen bliver trukket over 40% af deres løn i afdrag på gæld til det offentlige. Altså, skal man have ondt af de her mennesker?
Det afhænger jo fuldstændig af øjnene, der ser. Jeg kan, på den ene side, så kan man sige, at det er jo, når man hører de her fortællinger, så får man hurtigt ondt af dem. Jeg kan i hvert fald personligt sætte mig ind i, hvor svært det vil være for mig, hvis jeg fik at vide, at jeg bliver udbetalt 20% mindre af min løn hver måned, og at jeg har 14 dage til at omstille min privatøkonomi på det her. Det vil jeg have helt ekstremt svært ved. På den anden side, som du siger, så er de selv skyld i deres gæld. Det er dårlige beslutninger, der ligger tilbage i tiden. Det var ting, som de skulle have styr på, som de ikke har haft styr på. Det er penge, der kunne gå til velfærdsstaten. Det var penge, der kunne gå til at forbedre mine døtres daginstitutioner og skoler. Men på den anden side igen, så kan man også sige, jamen det her, politikerne bag den her aftale, de taler om, at gælden er løbet løbsk. Den er på 152 milliarder. Der er over 1 million danskere, der skylder penge til det offentlige. Man må bare også sige, at Gældsstyrelsens IT-systemer, de har ikke virket i årevis. Gældsstyrelsen har ikke kunne få de her systemer til at inddrive den gæld, der skulle inddrives.
Så altså, der er et form for efterslæb her, kan man sige. Men ud over det, altså, og ud over også, at de her folk selv synes, det er hårdt at skulle betale så mange penge af. Altså, hvem er ellers kritisk over for de her nye regler?
Jamen for eksempel så er der jo Enhedslisten, som er det eneste parti, som har stået uden for aftalen. Alle andre partier end Enhedslisten er med i den her aftale, som har hævet grænsen for, hvor meget Gældsstyrelsen må trække af folks løn, hvis de skylder penge til det offentlige. Vi har talt med Pelle Dragsted, som fortæller, at han får rigtig, rigtig mange henvendelser fra folk, som er helt vildt desperate og selv oplever det som en katastrofe i deres liv. Og han er jo bekymret for, at det er 5.000 danskere, der ligger over de her 40%, som ellers tidligere var maks for, hvor meget Gældsstyrelsen må trække din løn til at afdrage på gæld.
Det er i hvert fald kontraproduktivt, for det man risikerer her, det er jo, at de her mennesker, de ryger ud i en yderligere social derude, der gør, at de ikke er i stand til at betale deres gæld. Altså for eksempel mister deres bolig, bliver hjemløse, kommer ind i et socialt system. Og derfor så mener jeg simpelthen, at man er gået for voldsomt til værk. Selvfølgelig skal folk betale deres gæld, men man bliver jo nødt til at sørge for, at folk kan opretholde en normal tilværelse, mens de betaler deres gæld. Ellers risikerer man jo, at det modsatte bliver tilfældet. Altså at folk glider længere ned i en social derude, og ikke bliver i stand til at betale deres gæld.
Så Pelle Dragsted fra Enhedslisten mener altså, at man farer for voldsomt frem mod de personer, der skylder staten penge. Og så nu indledte jeg jo med at spørge, om vi her ser en ny type gældsfængsel, altså bare uden mure. Kan man sige, at der er tale om en slags offentlig gældsfængsel her?
Det kan man jo i hvert fald i Henning Fejs tilfælde, medmindre der sker noget i hans sag, fordi at hans gæld jo vokser baglæns, der bliver skrevet flere renter på, end han afdrager måned for måned. Noget af det, som vi ret hurtigt bliver opmærksom på efterhånden, som vi talte med flere og flere folk, som var røget i lønindholdelse, det er, at der er rigtig, rigtig mange, der nævner den her rente, der bliver lagt på. Renten er i dag på 7,75%, men den er reelt højere, fordi modsat den rente, som du og jeg betaler på banklån og realkreditlån og alt muligt andet, så er den ikke fradragsberettiget. Den her rente her, det er en lille smule teknisk. Den bliver fastsat ved, at man tager Nationalbankens udlånsrente, og så lægger man 4% oveni. Og det skal så også siges i den her sammenhæng, at de 4% er relativt nye, fordi før i tiden var det faktisk 8%. Men partierne bag den her skatteaftale sænkede det fra 8% til 4% sidste efterår, og det synes jeg er værd at nævne den her sammenhæng også. Men for Henning Fejs tilfælde, der er han jo reelt i et gældsfængsel, hvis der ikke sker noget i hans sag.
For det er der, du siger, at altså, han betaler simpelthen 9.000 kroner af, men der løber 12.000 kroner ind i renter, som han altså hver måned.
Ja.
Det er jo lidt svært, når man har en gæld på 2 millioner, der løber 7,75% i rente, så kommer jeg jo aldrig ud af det her. Det er jo ikke noget, jeg bare lige kan sige, nu hopper jeg over på den her sten, og så er jeg fri af det her. Jeg sidder jo i den her for altid.
Altså, hvad er argumentet for at have en så relativt høj rente på gæld til det offentlige?
Det er jo en af de ting, som vi gerne vil have spurgt skatteminister Jeppe Bruus om. Dels om det er fair, at man som i Hennings tilfælde kan afdrage mindre på sin gæld, end hvad der bliver tilskrevet i renter. Vi vil også gerne have spurgt, hvor høj renten i hans øjne kan være, før det negativt påvirker incitamentet til at betale på gælden. Han har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men politikken har spurgt ham om nogle af de samme ting. Og til dem, der siger han, citat, i den rente er der også et element af retsfølelse. Det skal selvfølgelig have en konsekvens, når man skylder penge til det offentlige. Altså, det skal kunne mærkes, at du skylder penge til offentlige. Det skal have en afskrækkende effekt at opbygge gæld til det offentlige.
Det er en hammer, ja, man kan komme med.
Det kan man sige.
Er det bare noget, som Henning synes er et problem, det her?
Nej, det er det jo ikke.
Det er jo, jeg kan godt se, at det er træls for ham. Altså.
Det er træls for ham. Det tror jeg, de fleste vil synes, hvis de var ude for det. Vi har talt med Diana Mønicke, som er advokat og bestyrelsesmedlem i den brancheorganisation, der hedder Danmarks Skatteadvokater. Da de her nye regler for inddrivelse for offentlig gæld, de skulle stemmes igennem i Folketinget, der skrev Danmarks Skatteadvokater et høringssvar, hvor de blandt andet kritiserer den her rentesats, der løber på gæld til det offentlige. De har ligesom tre pointer. Den ene er, at der bør være et renteloft, sådan at når renten stiger i samfundet, så er der ligesom et loft over, hvor meget din rente på offentlig gæld kan stige. Og det andet er, at sagsbehandlere i Gældsstyrelsen, de skal altså have mulighed for at kunne sætte renten i bero, når man kommer i lønindholdelse, ligesom hvis du betaler gæld af til en privat kreditor og laver en betalingsaftale, så sætter man typisk, ifølge hende i hvert fald, også renten i bero. Og så det tredje, det er, at hun er også kritisk over for det her med, at du ligesom bare kommer ind i en algoritme, der siger, at du skal betale så og så meget. Hun mener, at der bør ligge en individuel vurdering af, hvordan har du opbygget den her gæld? Hvad er din betalingsevne? Har du været syg? Er det derfor, du lige pludselig skylder en masse penge? Og så videre, og så videre.
Det, der er problemet, det er jo for det første, at den ikke er fradragsberettiget. Det vil sige, at gælden, man har til den offentlige, det bliver væsentligt højere forrentet, end hvis man for eksempel har en retssag, hvor der også kommer en procesrente på, hvor man har fradrag for den. Vi har borgere, som uforvarende er kommet til at skylde det offentlige gæld. Og derfor mener jeg også, at der skal foretages en individuel vurdering i hver enkelt sag. Man skal ikke dømme alle som om, at de er svindlere og bedrager. Og det er lidt det her, det bærer præg af, at det er, at vi er ved at få udarbejdet en lovgivning osv., hvor alle borgere bliver betragtet som skyldnere og bedrager, nærmest indtil det modsatte er bevist. Og det synes jeg er uheldigt, at vi ikke har den dynamik i lovgivningen i dag, at man rent faktisk godt kan foretage individuelle vurderinger.
Det er jo et næsten enigt folketing, der har vedtaget de her nye strammere regler. Det er kun Enhedslisten, der ikke var med. Søren, hvorfor er de her regler blevet indført?
Jamen det er den jo, fordi at gælden til det offentlige er simpelthen stukket af. I 2017, der var gælden for den samlede gæld for personer og virksomheder til det offentlige var på 109 milliarder kroner, og i 2022 var den steget til 152 milliarder kroner. Og det er over 1 million danskere, der skylder penge til det offentlige. Men når det er sagt, så synes jeg også, at det er værd at tage med, at der har altså været kæmpe store problemer med Gældsstyrelsens IT-systemer. De har haft svært ved at få inddrevet de her penge her. Og så er der jo i det første det her med, at gælden er, den samlede gæld til det offentlige er så høj. Der er Anders Kronborg, som er skatteordfører for Socialdemokraterne, han er jo inde på, at der også er et retfærdighedsperspektiv i det. Alle os, der går på arbejde og betaler vores skat, betaler det, vi skylder, sørger for at holde velfærdsstaten kørende, som han siger, kan jo synes, det er urimeligt at kunne kigge over hækken til en nabo, der ligesom bare kan slippe afsted med at ikke betale det, man skylder. Så for ham i hvert fald er der et retfærdighedsperspektiv i det.
Ja, altså, og han mener også i modsætning til Pelle Dragsted, at der mener han altså, at vi går ikke for hårdt til værks med de her nye regler.
Det synes jeg faktisk ikke, vi er. Der er en enorm gæld til det offentlige. Og det er jo også sådan, at os, der går på arbejde, betaler vores skat, betaler vores regninger, der skal være tillid til vores velfærdssamfund. Og det er der jo, hvis alle de betaler de regninger og det, de skylder. Og der er der en stor gæld, som vi var nødt til at gøre noget ved. Og jeg kan godt forstå, at det for den enkelte er træls og skal betale sin gæld. Men det er altså et fællesskab og et velfærdssamfund, vi betaler ind til. Og skal vi have tillid til velfærdssamfundet, så kan vi ikke bare have, at folk de kan slippe af sted med ikke at betale deres gæld til det offentlige. Det er en stor gæld, som det offentlige slæver rundt på. Og skal velfærdssamfundet, retfærdigheden være der, jamen, så skal vi også betale.
Så meget altså Socialdemokraternes holdning. Er der nogle af de andre politikere, der repræsenterer nogle af partierne, der har været med til at tage beslutningen, der har været ude at sige noget nu her, hvor der er kommet nogle af de her personsager frem, hvor man kan se, hvordan at folk er påvirket af de her nye regler?
Vi har jo talt med Sigurd Agersnap, som er skatteordfører for SF. Han var med i vores politiske magasin Mandat. Og han siger, at han finder det dybt bekymrende, når han hører de her historier om folk, der ikke kan få økonomien til at hænge sammen, og folk, der er nødt til at gå fra hus og hjem osv. Han siger, at han vil holde øje med, hvordan det udvikler sig. De vil holde øje med nogle af de her cases her, så vil de evaluere løbende.
Så er der udsigter til, at det bliver justeret i de her regler, eller ej?
Jamen, politikerne bag aftalen, de er så sent som i går blevet enige om at forlænge den her svarfrist. Oprindeligt var det sådan, at når du får at vide, at du kommer på lønindholdelse, eller du får at vide, at du kommer på lønindholdelse på en højere sats, så har du 14 dage til at omstille din økonomi og til at gøre indsigelser. Den frist er ligesom for kort, så den bliver forlænget til en måned. Man kan så vurdere, om en måned er godt nok. Det skal jeg ikke fælde dom over. Hvis jeg fik at vide, at jeg skulle skære min løn med 20% om måneden, så vil jeg måske have svært ved at omstille mig på en måned, men det må tiden jo vise, og det må politikerne jo evaluere på.
Så hvad mangler vi at få svar på i den her sag?
Jeg synes, der er nogle forskellige ting, som vi gerne vil holde øje med. Det er, som vi gerne vil holde øje med, om der er flere af de her historier om mennesker, der ikke kan få deres økonomi til at løbe rundt. om det kommer til at rykke ved noget af det politiske. Og så er der det her spor med renterne, som vi også gerne vil have svar på. Gerne have svar på, hvor mange penge staten tjener på de her renter her til offentlig gæld. Og nogle flere andre ting. Og så er der en ting omkring det, der hedder ikke inddrivelsesparat gæld, som er noget, vores gode kollegaer på Berlingske har dækket rigtig, rigtig godt og tæt. Det er simpelthen sådan, at der er rigtig mange mennesker, der har det, der hedder ikke inddrivelsesparat gæld, hvor gældsstyrelsen er ved at finde ud af, om den her gæld, om det reelt er nogle penge, du skylder eller ej. Mens de finder ud af det, må du ikke betale af på den her gæld, men der løber stadig renter på.
Og det er en sag, som du følger med i, kan jeg fornemme sådan.
Den følger vi med i, ja.
Ja. Du har lyttet til Fokus. Og med i studiet, der havde jeg min kollega Søren Berggren Toft. Mit navn er Jais Nukke Alstrøm. Husk, du kan følge Radio 4's historier i Radio 4 Morgen, og også ved at abonnere på feedet her.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.